Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.
Ви слухаєте передачу «Час направо».
Вітаємо всіх наших слухачів Радіо М, а також всіх, хто приєднався в соцмережах і дивиться нас. Я Андрій Желтов, і сьогодні в рамках спецпроєкту «Під захистом» повертається програма «Час направо». В рамках цієї програми ми говоримо простою мовою, про складні юридичні тонкощі, про те, як діяти грамотно від самого початку, аби в подальшому не виникало приводів шукати допомогу юриста. І як в умовах воєнного стану вирішувати ті проблемні ситуації, які у вас виникають. Так чи інакше, в житті усіх нас може виникнути якась ситуація, яка потребуватиме допомоги юриста. Наше завдання з вами – тут почути настанови і поради від справжніх професіоналів, людей, які в умовах воєнного стану по-особливому тримають руку на пульсі, пильно слідкують за усіма змінами в законодавстві і готові нам про це розповісти. Приєднуйтесь до ефірів та коментуйте їх, нам це вкрай важливо. Далі коротко про те, як знайти нас в соцмережах.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
В умовах війни не тільки після 24 лютого 2020 року, а й до цього, українці на окупованих територіях стикаються з тим, що над ними окупанти чинять примус, мобілізовують в лави ворожої армії. Сьогодні на таких тимчасово окупованих територіях відбувається постійна примусова мобілізація. Про це неодноразово повідомляли різні органи державної влади, зокрема Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Сьогодні говоримо про те, як не потрапити до ворожого війська, що робити, якщо ви туди потрапили, як діяти, якщо там опинилися ваші родичі, та чи вважатиметься злочином вимушене перебування в лавах ворожої армії. Розібратися з усім цим крізь юридичну призму допоможе наша гостя, кандидат юридичних наук, адвокат, керівник адвокатського центру Жанни Грушко. Пані Жанно, вітаю вас.
І я вас вітаю. Доброго дня.
19 лютого в так званих ЛДНР почалась примусова мобілізація за кілька днів буквально до початку повномасштабної війни. Чоловікам у віці від 18 до 55 років заборонили виїжджати за ці території. Як відомо, міжнародне гуманітарне законодавство загалом забороняє окупаційній державі чинити примус над громадянами, які перебувають на цій території, вчиняти мобілізацію. Загалом, як чинити просто особі для того, аби заздалегідь розуміти, що зараз я роблю ось так, і це означає, що я, в принципі, не буду мобілізованим. Як убезпечити себе?
Значить, розпочнемо з того, що міжнародне законодавство – це в тому числі Женевські конвенції, які забороняють вчиняти будь-які дії з приводу застосування фізичного насильства, психологічного насильства щодо цивільного населення з боку тієї держави, яка є агресором. Однак, станом на сьогодні ті громадяни, які знаходяться на території ЛДНР, переважна їх кількість, а може і всі, отримали так чи інакше паспорти громадян Російської Федерації. Умовно кажучи, з моменту отримання цих паспортів вони вважаються такими, що набули статусу громадянства ворожої держави. У зв'язку з цим законодавство, яке діє на території держави-агресора, розповсюджує свою дію і на їхніх громадян, і, зокрема, на цих осіб в тому числі. треба говорити про те, що здійснення загальної мобілізації примусу може відбуватися на загальних підставах і схожих підставах, які діють і в Україні. Що це означає? Це про наявність у них профільного закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію лише не України, а Російської Федерації. Зокрема, там також визначено про те, що мобілізація – це є комплекс заходів, який спрямований на переведення діяльності як збройних формувань Російської Федерації, так і усієї економіки на режими воєнного часу. Тобто, фактично, питання мобілізації відбувається в рамках їхнього національного законодавства приблизно так само, як і нашого. Тому треба звертати увагу, по-перше, на те, яким чином можна відмовитися від вручення повісток, перший момент. Другий момент, яким чином можна звідти виїхати, тобто незалежно від того, що ми говоримо, що проїзд заборонено, все-таки є такий відсоток людей, які виїжджають з цієї території. Третій момент, треба враховувати те, що у їхньому законодавстві також є підстави для звільнення від мобілізації або для їх відстрочки. На них також треба вважати і мати підтверджуючі документи, які до дають право на звільнення. Єдина проблематика може тільки виникати в тому, що ці документи, які дають право на звільнення, вони видавалися на території України, а не на території Російської Федерації. Тому яким чином підтверджувати наявність цих підстав, ну, ми поговоримо про це далі. Ну і слід враховувати про те, що притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил мобілізації і розцінювання таких дій, як ухилення від мобілізації в розумінні кримінального кодексу, в тому числі Російської Федерації, вони також підпадають під ті ознаки, які містяться і в українському національному законодавстві. Тому от з цими нюансами ми і будемо розбиратися впродовж передачі.
У нас, до речі, українська була незначна судова практика, якою, просто виходячи з ситуації, змушені були в якості доказу використати довідку про смерть, яка була видана на окупованих територіях. Тобто такий механізм у нас був застосований. Тут питання в тому, чи вийде там застосувати український документ.
Так.
Для того, аби особа себе убезпечила, от які там прості елементарні кроки можливо зробити? Там Мінреінтеграції радили щонайменше уникати телефонних дзвінків з окупаційних військкоматів, уникати будь-якої роботи в їх правоохоронних органах або органах державної влади, так званих, і щонайменше змінити номер телефону.
Тут є нюанс такий, що в будь-якому випадку заходи мобілізації та заходи оповіщення можуть відбуватися двома шляхами. Перший шлях – це вручення повістки про уточнення облікових даних, тобто по прототипу нашої повістки про уточнення облікових. І другий момент – це виклик по телефону. Якщо ми говоримо про вручення повістки про уточнення облікових даних, то відмова від її отримання не карається законодавством Російської Федерації. Тобто в даному випадку відповідальності за відмову немає. Є відповідальність за неприбуття, наприклад, а за відмову від підписання немає. Особа вважається такою, що належним чином повідомлена тільки тоді, коли вона поставила підпис на отримання цієї повістки, тобто на корінці, який залишається у працівників військкоматів. Що необхідно сказати з приводу другого шляху виклику до військкоматів, це є виклик по телефону. По телефону можуть телефонувати або представники територіальних центрів комплектування, хоча в них вони ТЦК не називаються, вони так і військкомати і називаються. Тому або виклики їхніх працівників, або телефонні виклики працівників органів місцевого самоврядування, які уповноважені на здійснення заходів оповіщення. І ось при телефонній розмові, якщо ви підтвердили ваше прізвище, ім'я по батькові, то в даному випадку ми говоримо про те, що вас належним чином повідомили. І та уповноважена особа, вона має в журналах ставити відмітку про те, що ви сповіщені належним чином, а відповідно і зобов'язані з'явитися у вказаний вам вам день та час для подальшого там проходження військово-медичного огляду. Тому алгоритм дій при телефонному дзвінку має бути абсолютно адекватний. Яким чином? Коли до вас телефонують і питають спочатку, чи це ви, то ви маєте перебити ту особу, яка телефонує, запитати, хто турбує. Якщо турбують представники відповідних органів, то тоді ви кажете, що вони помилилися номером. І вибачайте, за цим номером такого немає. З приводу ще один нюанс щодо вручення повісток на вулицях, то ми можемо говорити про те, що працівники ТЦК не мають права перевіряти ваших документів. Що це означає? Вони можуть перевірити наявність військово-облікового документу, але в іншому разі вони не можуть перевірити ваші документи, як такі, які посвідчують особу, це, наприклад, паспорт. Тому, користуючись цією нагодою, можна вказувати про те, що документів фактично при собі, які посвідчують особу, немає, вказати прізвище, ім'я, по батькові, яке є, не відповідає повністю дійсності. Також вказати ту адресу, яка не є належною і яка не відповідає вашому місцю проживання або місцю реєстрації. Тому це от такі моменти для того, щоб убезпечити себе. Ну, тим паче, дуже цікавий момент з приводу того, що в Російській Федерації немає такого ноу-хау, як Дія, який є в Україні. Так? Тому сьогодні наші громадяни, вони можуть пред'явити там працівникам ТЦК в Україні документи у дії, а так в них такого порталу немає, тому вони не будуть з'ясовувати про те, чи є у вас там якийсь електронний формат, чи немає. Якщо ви скажете, що документів немає, то тоді говорите прізвище, ім'я, по батькові будь-яке. Але не скажіть на сусіда, бо це буде нечесно.
Так, і в принципі алгоритм дії, він такий самий однаковий, що у випадку, коли це видають повістку про уточнення військово-облікових даних або на проходження військово-лікарської комісії, тому що головна, по суті, головне завдання для особи – це просто уникнути вручення цієї повістки, не повідомити, хто ця особа, прізвищем я по батькові не назвати.
Так, незалежно від того, чи це повістка про уточнення облікових даних, чи це повістка про проходження військово-медичного огляду. Але я хочу звернути увагу на те, що у нас взагалі діють три види повісток. Що це означає? Це означає, що є повістки про уточнення облікових даних, як в нас, так і в Росії. Є повістки про проходження військово-медичного огляду, але вони навіть розцінюються не як повістки, а як направлення уже за результатами того, коли військово-зобов'язана особа з'явилася до військкомату. І третя повістка – це мобілізаційна повістка або мобілізаційне розпорядження. І в такому випадку ми говоримо, що наслідки відмови від підписання мобілізаційної повістки, мобілізаційного розпорядження тягне за собою притягнення до кримінальної відповідальності. Тому момент відмови від отримання повісток, там, де не буде застосовуватися будь-яка відповідальність, чи адміністративна, чи кримінальна, то мова йде про відмову від повісток про уточнення облікових даних або про направлення на військово-лікарську комісію.
Поговоримо ще про етап, як чинити особі, коли вже вилучили, власне, мобілізаційну повістку. А зараз поки що повернемось до паспортів. Як, власне, говорив сам наш уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, дуже багато людей отримало ці російські паспорти, і це цілком, по суті, логічно, тому що неможливо отримати належного медичного забезпечення, дитину в дитячий садок влаштувати. В принципі, людина буде ізольована від того світу, який там існує. І в той же час, як він сказав, українська влада, себто маючи на увазі наші правоохоронні органи, вони не будуть братися за те, щоб карати осіб, які вимушено взяли ці паспорти. Як відомо, за їх законодавством іноземців не мобілізовують. Тобто це мають бути безпосередньо громадяни РФ. Чи можна в цьому контексті говорити, що ліпше не отримувати російський паспорт для того, аби в майбутньому не бути мобілізованим?
Кожна ситуація настільки індивідуальна, що ми не можемо говорити ліпше або гірше, наприклад, отримувати чи не отримувати. Тому що ті, в кого, наприклад, була принципова позиція їх не отримувати, то ну, вони якимось чином там за можливості з цієї території виїхали. Ті люди, які не мали можливості цього зробити, тут питання таке. Значить, ми говоримо про те, що іноземців не можуть мобілізовувати і за російським законодавством. Також, хоча за українським також, так? Значить, питання того, що отримання ними паспорта вже підтверджує статус наявності у них громадянства Росії. Тобто, незалежно від того, є в тебе громадянство іншої держави, там України, ще іншої держави, ти є громадянин їхньої країни, і ти зобов'язаний підпадати під дію тієї мобілізації, яка станом там на сьогоднішній день існує на їх територіях. Інше питання, якщо ти будеш використовувати український паспорт, то тоді питання такого характеру. Ми ж говоримо про те, що їхні силові структури, окремо військові органи, в тому числі і військкомати, вони, м'яко кажучи, не діють в рамках закону. Це говорить про те, що якщо виявлений військовозобов'язаний чоловік, і ми багато таких випадків чуємо, знаємо і бачимо через засоби масової інформації, про те, що із застосуванням психологічного насильства, із застосуванням фізичного насильства людей позбавляють просто можливості там пересуватися, їх затримують незаконно, і в цьому випадку їх можуть і доставити і в Державну міграційну службу для того, аби видати їм цей паспорт громадянина Росії. Були навіть такі випадки, коли без таких паспортів також доставляли до військкоматів. І видавали військово-обліковий документ, так, ніби це особа є громадянином Російської Федерації. Тому в цьому випадку ми говоримо про те, що наявний паспорт чи не наявний. Тут інше питання, якщо в українця, наприклад, крім українського громадянства, було громадянство ще якоїсь іншої держави. Ну, наприклад, Ізраїля або Молдови. Ну, ми знаємо, що серед українців такі випадки траплялися, незалежно від того, що є пряма норма, яка забороняє подвійне громадянство в Україні. Тому, якщо є інша держава, не Україна, паспорт, то тоді ви можете скористатися і закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію РФ до вас застосовуватися не буде.
Далі будемо говорити про те, які можна судові, позасудові способи захисту застосувати в тих умовах, коли ви там перебуваєте і точно знаєте, що ви не маєте бути мобілізованими, тому що у вас на це є причини. А поки що йдемо на коротку паузу, під час якої ви знаєте, як нас легко знайти в соцмережах.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
На вашу думку, чи можуть бути застосовані будь-які ось ті судові чи позасудові способи захисту на цих територіях, оскільки, наприклад, особа має травму, через яку об'єктивно не зможе бути в лавах ворожої армії? Чи на цих територіях про якісь адекватні правові механізми мова не йде?
Мені взагалі здається, що щодо цієї держави про якісь правові механізми в будь-якій сфері їхньої життєдіяльності говорити не видається, але якщо повертатися до питань мобілізації саме громадян України, які проживають на окупованих територіях, то тут слід звернути увагу на таке, що якщо у них є паспорт громадянина Російської Федерації, то тоді треба застосовувати механізм оскарження і протидії, який визначений в їхньому законодавстві. Це може бути або оскарження, наприклад, рішення військово-лікарських комісій про те, що вони не згодні із такими результатами. Це може бути подання скарги до вищестоящої військово-лікарської комісії або до центральної військово-лікарської комісії. Тобто, фактично, структура органів схожа до українських. Якщо ми говоримо про... Але ми маємо розуміти, що будь-яке оскарження на етапі здійснення заходів мобілізації не зупиняє процесу мобілізації. Це, наприклад, от як в виборчому законодавстві, так, коли ми оскаржуємо дію там територіальної виборчої комісії, але процес виборів триває, він не зупиняється. Тому тут так само. Незважаючи на те, будете ви оскаржувати чи не будете, то треба враховувати, що заходи мобілізаційні будуть продовжуватися. Що необхідно сказати? От цікавий є момент, що військово-лікарська комісія, вона не обмежується законодавством у часі. Що це означає? Що немає встановленої у них норми про те, скільки має проходити військово-лікарська комісія. Тобто, чи день, чи два, чи три, чи навіть півроку. Умовно кажучи, якщо громадяну дають направлення на проходження ВЛК, то він може його проходити стільки, скільки йому потрібно. Це означає, що поки не буде отримано висновку військово-лікарської комісії про придатність або обмежену придатність або тимчасову непридатність до проходження військової служби, то в даному випадку це затягує час до завершення процесу мобілізації і вручення мобілізаційного розпорядження або мобілізаційної повістки. Тому якщо ви вже отримали направлення на проходження ВЛК, то тоді є можливість якби затягнути, беручи направлення до всіх можливих лікарів, проходячи ці обстеження, записуючись там в черги через, як то кажуть, через тиждень, 10 днів, 20 днів до одного лікаря. Це один із механізмів може бути.
Взагалі, особі, аби простіше було розуміти, які судові, позасудові способи захисту, оскарження, затягнення, оскарження, певне, як за аналогію в нас в центральній комісії, потім в судовому порядку. Чи можливо тут і чи взагалі доцільно звертатись до так званих локальних юристів, які можуть, вміють радити за їх законодавством, за російським законодавством, до правозахисних організацій російських?
Да. Чому так? Тому що... Кожен, якщо юрист на своєму місці, то його мета є захист прав і свобод тих людей, які до них звертаються за допомогою. Тому в цьому випадку звернутися за юридичною допомогою щодо отримання відстрочки від мобілізації, там визнання непридатним цієї особи, подання правильного пакету документів – це є запорука того, аби не брати участь у лавах цієї ворожої армії і не воювати проти своїх же ж людей, братів і таке інше. Тому в даному випадку звернення до за правовою допомогою є абсолютно доцільним і обґрунтованим з точки зору того, що відбувається на території їхньої держави.
Українська Гельсінська спілка з прав людини радить максимально ухилятися від виконання наказів, які потенційно можуть вважатися воєнними злочинами або щонайменше злочинними наказами. На вашу думку, де тут межа від таким правильним ухиленням від виконання таких наказів і межами особистої власної безпеки? Тому що можемо уявити ситуацію, коли особу змушують під прицілом автомату застосувати артилерійський вогонь проти цивільного населення, що однозначно буде воєнним злочином. В той же час особа розуміє, що якщо вона цього не зробить, вона буде піддана катуванням.
Неможливо встановити цієї межі, насправді. Питання... Взагалі, звільнення від будь-якої відповідальності в подальшому може регулюватися на етапі мобілізації до того моменту, поки ти не включений до лави Збройних сил Російської Федерації. Тобто, в даному випадку, якщо на етапі мобілізації ти ж можеш в рамках закону якимось чином там ухилитися, не отримати повістку, затягнути ВЛК, умовно кажучи, навіть не отримати мобілізаційне розпорядження, але з того дня, коли ти включений до особового складу військової частини, їхнього збройного формування чи військового формування, все, ти вважаєшся військовослужбовцем. На тебе поширюється дія статуту тієї держави, в військах якої ти служиш. Хотів ти чи не хотів, тобто є, умовно кажучи, два варіанти. Або ти не йдеш служити, і тоді ти вибираєш морально-етичний принцип, український дух і небажання брати участь у цьому. Або ти йдеш служити, і тоді за невиконання наказів ти будеш підпадати під їхню кримінальну відповідальність.
Уявімо ситуацію, що ось Україна відновила контроль над територіями, ми відсвяткували перемогу, і тепер перед українською кримінальною юстицією все одно стоїть питання, що робити з цими людьми, як вирішувати ситуації. Тому що, по суті, те, що вони вчиняли, і якщо це, безумовно, було належно зафіксовано, це є воєнними злочинами, якщо це, наприклад, застосування того ж артилерійського вогню проти цивільного населення і, по суті, за своїми ознаками підпадає під діяння, відповідальність за яке передбачена 438 статтею Кримінального кодексу. Але в той же час в нашому ж Національному кримінальному кодексі є так звана підстава для пом'якшення покарання, пункт 6 частини 1 статті 66, при призначенні покарання обставинами, які його пом'якшують, визнаються, зокрема, вчинення правопорушення під впливом погрози та примусу.
Однозначно будуть якісь пом'якшуючі обставини, але на це розраховувати сильно не потрібно. Чому? Тому що кожна ситуація щодо притягнення винної особи до відповідальності за вчинення військового злочину, там вчинення збройної агресії, буде розглядатися в індивідуальному порядку. І тут питання буде з'ясування всіх обставин справи. Тобто, яким чином відбувалося виконання цього завдання, на якій підставі відбувалося, яка суб'єктивна сторона цього злочину, тобто, чи був умисел на виконання, чи не було умисла на виконання. Тому говорити про те, що це буде пом'якшуюча обставина, я думаю, що зарано. Можливо, в якихось індивідуальних випадках і буде її застосування. Однак ми говоримо про те, що якщо людина стоїть уже на тій стороні і вона ці накази виконує, то і це призводить до відповідних наслідків. Да? Ми говоримо, що це і позбавлення життя не тільки військових, але й цивільного населення, руйнація їхніх будинків, це позбавлення їх здоров'я. Тобто, ну, це сьогодні дуже складні злочини, це злочини проти життя та здоров'я, а ми розуміємо, що людина, її життя, здоров'я – це найвища цінність у нашій державі. І в даному випадку будуть з'ясовуватися обставини в кожному індивідуальному порядку окремо.
І тут питання виникає щодо доказів і доказування в подальшому кримінальному процесі, який умовно буде здійснюватись в Україні. Я думаю, що вже від самого початку, з моменту проходження тієї ж самої комісії, затягнення цього часу, треба належно фіксувати всі ці погрози, які надходять, телефонні дзвінки за можливості записувати, безпечно їх на хмарі зберігати.
Сьогодні це фактично майже нереально. По доказовій базі. Тобто доказати відсутність цього умислу, наприклад. Умисел ми можемо розглядати, його відсутність можемо розглядати на етапі мобілізації, але вже ніяк не на етапі проходження військової служби.
Піднімемо коротко питання щодо караності дій не тільки осіб, яких мобілізовують, а й щодо тих, хто залишився на цих територіях. Це медики, які умовно ще вчора виконували свої функції, лікуючи українських військових, а сьогодні в медичних шпиталях приймають російських військових. Як щодо них буде вирішувати ситуація з позиції нашого законодавства?
Тут абсолютно ідентична ситуація. Справа в тому, що якщо ці медики, якщо вони мобілізовані і вони надають медичну допомогу в складі збройних формувань, то тоді це також є виконання наказу, тому що їм присвоюється і звання, і вони йдуть на посаду, і вони включаються до особового складу конкретної військової частини, вони набувають статусу військовослужбовця мобілізованого. Єдине, за посадою там фельдшера або начальника медичної служби тощо. Тому в даному випадку у них однаковий статус, що тих, хто тримає в руках зброю, що ті, хто надають допомогу військовим росіянам. Тому різниці суттєвої тут не буде, тому що виконання наказів буде фактично однакове. Ну, крім того, якщо медичний працівник не брав участі там у запуску зброї, наприклад, чи ще щось, то, можливо, будуть з'ясовуватися обставини окремо. Якщо не було завдано безпосередньої шкоди, то тоді до кримінальної відповідальності притягуватись особа не буде.
І тут фактично можна проводити паралелі за вчителями, які там залишилися, умовно, що вчора працювали за українським підручником з історії, а сьогодні за російським. І, по суті, їх дії тут можуть підпадати під ознаки такого правопорушення, як заперечення ведення збройної агресії проти України. І це може тягнути за собою свої наслідки.
Так.
І те саме стосується щодо держслужбовців, які перейшли працювати в окупаційній адміністрації. Там свої теж статті будуть працювати. Тобто, в принципі, завдання особи на цих територіях, аби ще й в подальшому, зрештою, коли відновлено буде 100% контроль над територією України повністю в межах, які існували до моменту початку ведення збройної агресії, це аби потім за національним кримінальним законодавством ваші дії не визнавалися злочинами, треба максимально ухилятися від вчинення таких дій, евакуюватися з цих територій.
Потім доказувати, що ти не винен або тебе змусили, це буде виключна відповідальність конкретної особи. Тому треба розуміти, що так чи інакше, або там, або тут ти будеш притягнутий до цієї відповідальності. Тому що ми говоримо, що люди в таких випадках стають перед вибором. Або перед морально-етичними принципами якимись, або перед вибором життя, але тоді треба розуміти наслідки, які можуть статися.
Далі будемо говорити про те, як діяти родичам особи, яку хочуть мобілізувати на окупованій території, чи вже примусово мобілізували, що потрібно вдіяти, аби не допустити цього, як можна допомогти. А поки що йдемо на коротку паузу про те, як Радіо М легко знайти в соцмережах.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Якщо мобілізованій особі вдалося повідомити родичів, які перебувають на підконтрольній частині території, про те, що їх хочуть мобілізувати, чиниться примус, як їм діяти, до кого звертатися зверненнями, до яких органів державної влади?
Значить, дивіться, у них є також уповноважений з прав людини, тобто перше звернення, яке може бути, це до уповноваженого з прав людини, що чиниться, наприклад, незаконне затримання. Тобто може бути таке, що повісток не вручили, ВЛК людина не пройшла, а її мобілізовують. Тому в цьому випадку треба реагувати активно і кругом. Крім звернення до уповноваженого з прав людини, тобто омбудсмена, так, вони можуть звернутися до обласного військкомату, тобто вищестоящого військкомату від того, який здійснює заходи мобілізації. Це може бути органи поліції, тобто в даному випадку звернення до них. Це можуть бути органи прокуратури. Якщо ми говоримо, що на території України це питання не підсудне органам прокуратури, то на території Російської Федерації підсудне, тому вони також мають компетенцію на розгляд правомірності дій працівників ТЦК. Ось. І тому це має бути гаряча лінія, наприклад, Міноборони Російської Федерації, про те, що є зловживання тою чи іншою мірою, наприклад, щодо заходів мобілізації. Я скажу так, що одночасне вжиття заходів всіх які тільки можливі, а ще надання розголосу через засоби масової інформації про такі випадки, вони дають свій результат. Тобто в даному випадку місцеві чиновники переживають за свою ділову репутацію і для того, аби не позбутися своїх посад, вони будуть боятися публічного розголосу і в тому числі. Тому максимально треба задіювати усі заходи. Але я кажу, що ви маєте робити це грамотно, має складати юрист ці скарги, ви маєте телефонувати, говорити конкретно, де людина була затримана, куди її доставили, скільки там її тримають, наприклад. От. І тим особам, які хочуть мобілізуватися, то яких хочуть мобілізувати, то при тому, коли їх направляють до військових частин, уже для того, щоб включити в особовий склад військової частини, то при прибутті до таких військових частин вони мають писати відмови від вступлення і від включення їх до особового складу у зв'язку з незаконним затриманням. От тоді в такому випадку цей механізм буде працювати, механізм відмови.
Якщо дивитися в контексті звернення до українських органів юстиції різних, ну, з цієї позиції, що якщо ЗСУ буде знати, що конкретно ця особа була насильно мобілізована, перед цим отримала паспорт громадянина РФ, аби просто після того, як вона потрапила в полон, була передана родичам, до яких українських органів тут можливо буде доцільно звернутися?
Дивіться, тут, мабуть, ще треба розпочати з того моменту, що військовозобов'язана людина, яка потім набула статусу військовослужбовця, як доказати, що вона була насильницьким методом туди мобілізована? Тому фактично це буде дуже складно. А якщо вона військовополонена на тій території, то в нас цим займається і Міністерство реінтеграції окупованих територій, тобто спочатку до них це силові структури і органи поліції, і в тому числі це можуть бути і Служба безпеки України для того, аби сповістити про такі випадки.
Наскільки, на вашу думку, об'єктивним може бути те, щоб держава забезпечила те, щоб ці особи вціліли? Ну, умовно, є родичі, які повідомили ті ж Мінреінтеграції або ту ж Службу безпеки України про те, що особа була насильно мобілізована. У нас є докази з приводу цього, ми можемо вам їх надати, і ми просимо вас, як державу, забезпечити життя і здоров'я цієї людини, принаймні, щоб вона вціліла. Наскільки це буде об'єктивно реально в контексті того, що якщо, наприклад, у нас Збройні Сили застосовують артилерійський вогонь, там, умовно, за 20 кілометрів буде влучання, неможливо з'ясувати, чи буде там знаходитись ця особа.
Ми говоримо про те, що взагалі такі заходи фактично нереальні. Тому що знайти місце перебування конкретного військового, який знаходиться на тій стороні, їхнє місце локації, це секретна інформація. По-друге, враховуючи те, як в них відбуваються заходи мобілізації, у них же ж люди приїжджають нібито на одні полігони, а їдуть на бойові позиції на територію України, умовно кажучи, а документів супроводжуючих ніяких немає. Тому сьогодні наша політика спрямована, і політика, і діяльність оборонних органів спрямована на те, аби захистити українських військових і максимально допомогти і членам їхніх родин, і їм особисто зберегти і життя, і здоров'я, і усі інші соціальні гарантії, які визначені державою. Тому питання захисту тих осіб, які перебувають уже в складі російської, наприклад, там збройного формування чи військової частини, то тоді в цих українців є можливість здаватися в полон, тобто не виконувати бойове завдання і самостійно, добровільно здаватись в полон.
На окупованих територіях мобілізація окупаційною адміністрацією не єдина проблема, з якою можуть зіткнутися українські громадяни. Центр національного спротиву, що був створений силами спеціальних операцій, повідомляє, якщо ваш населений пункт знаходиться на деокупованій території або в прикордонній зоні із противником, є значна ймовірність дій диверсійних груп противника. Поговоримо про те, що робити при зустрічі з такими людьми. Звертайте увагу, підозрілі особи мають чітко виражений характерний російський акцент. Вони не орієнтуються на місцевості, вони здійснюють фото-відеофіксацію місцевості, ставлять мітки, просять мобільний телефон, щоб здійснити дзвінок. На вашу думку, які елементарні заходи безпеки може застосувати український громадянин при зустрічі з такими особами?
У даному випадку треба зразу повідомляти про місце знаходження такої особи, про її перебування в органи поліції або в Службу безпеки України. Тобто, що виявлена невідома особа, схожа на росіянина, який може підривати або виконувати якісь тут завдання щодо підриву національної безпеки, територіальної цілісності та незалежності нашої держави. Тому найближчий відділок поліції у нас має бути, як то кажуть, оповіщений про те, що такі факти є. Також, якщо є можливість, то зафіксувати на фото або відео, як виглядає ця особа. Тому що в даному випадку будь-які зовнішні ознаки, характеристики будуть допомагати найшвидшому виявленню цієї особи. Ну, крім того, якщо є інша можливість там з'ясувати обставини справи, звідки ця людина прибула, з якою метою, хто вона, що вона, то тоді ці дані треба зібрати. Але найперше це фото-відеофіксація і повідомлення до правоохоронних органів.
Поговоримо коротко про те, як особі взагалі себе реально забезпечити на цих територіях. Та сама Женевська конвенція про захист цивільного населення 49-го року говорить, що окупаційна держава має забезпечити належне харчування, медичні матеріали для осіб, які там перебувають. Наскільки реально тут щось вимагати? Якщо ні, то до кого можливо звернутися? Можливо, до міжнародних організацій, просто аби особа розуміла, як певний час реально було вижити на цих територіях.
Застосування міжнародного законодавства, якийсь захист, поважання прав і свобод людини і громадянина, це взагалі не про цих людей, і навіть і людьми ми не можемо їх назвати, це взагалі не про цю державу. Тому говорити про те, що щось вимагати на тимчасово окупованих територіях, я думаю, що буде навряд чи реально. Однак ми говоримо про те, що ними все-таки здійснюються там якісь доставки харчових продуктів або продуктових наборів. Тобто в даному випадку ви можете їх брати, коли ситуація така, що там немає продуктів харчування і неможливо ніде їх взяти. Можуть бути і місії, тобто ті міжнародні організації, які перебувають на тих територіях. Це ОБСЄ, Червоний Хрест, тобто фактично звертатися до них за допомогою. Звичайно, ви маєте орієнтуватися по ситуації на місцевості. Якщо відбувається оголошення про те, що там буде видаватися гуманітарна допомога, і ви знаєте, що вже така гуманітарна допомога приїжджала, чи вони її роздавали, то ви можете її отримати.
І взагалі треба розуміти, що перший захід безпеки, який може бути застосований для збереження власного життя, це просто евакуація з цих територій, які організовують обласні військово-цивільні адміністрації, з фахівцями Товариства Червоного Хреста, поліцією, ДСНС, місцевою владою. Та можемо почути оголошення про евакуацію населення.
Дивіться, оголошення про евакуацію може бути не тільки по телебаченню, це може бути оповіщення там, де ми чуємо сигнали звукової повітряної тривоги. Тому от такі оповіщення, це можуть бути телеграм-канали, це можуть бути взагалі соціальні мережі у ваших групах, там в Фейсбуці, там, де є конкретні населені пункти, які перебувають під окупацією. Тому, будь ласка, ви за цим спостерігайте, тому що заходи евакуації є найбільш реальними і найбільш оптимістичними заходами, які допоможуть зберегти і забезпечити не лише якісь свої права, але й зберегти своє життя в цілому.
Наша програма підбігає до кінця, і на завершення ми повторимо озвучене. Аби не потрапити до ворожого війська, дотримуйтесь наступних правил. Уникайте особистого отримання повісток і дзвінків з окупаційних військкоматів. Змініть номер телефону або тимчасово припиніть користуватися ним, якщо його знає окупаційна влада. За можливості змініть місце проживання, а краще евакуюйтесь. Уникайте роботи в окупаційних правоохоронних органах. Не працюйте на окупаційну владу. Якщо окупанти вас розшукали, наведіть докази, чому ви не можете нести службу. Це може бути, наприклад, релігійні переконання, непридатність за станом здоров'я тощо. Якщо вас таки змогли мобілізувати, ігноруйте злочинні накази армії окупанта. За першої нагоди здайтеся в полон ЗСУ та повідомте про те, що вас примусово мобілізували. Якщо ви стали свідком чи жертвою незаконних дій ворога, не зволікайте. Повідомляйте про це цілодобову гарячу лінію Національного інформаційного бюро при Мінреінтеграції за номером телефону 1648 або 044-287-8165 для дзвінків з-за кордону. Повідомити про це можна також через чат-бот і форму, розміщену на сайті Національного інформаційного бюро. Також можна звернутися до Нацполіції за номерами 102, Міжнародного комітету Червоного Хреста за номером телефону 0800-300-155, Служби безпеки України за номером 067-650-83-32 або 098-087-36-01. Пам'ятайте, що ваша безпека – це перш за все. Ми живемо в умовах воєнного стану. Воєнний стан – особливий правовий режим, під час якого точно треба знати, як себе вберегти. Приєднуйтесь до нас в соцмережах та відправляйте свої запити про те, що вам було б найцікавішим. Спасибі вам за інтерв'ю.
Дякую вам.
До зустрічі.
Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт під захистом на Радіо М. Допоможемо бути захищеними. Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.